մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Տնտեսական թռիչք, հայացք Գյումրիից Կարեն Ավակյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, մտքերի խաչմերուկում այսօր կրկին մեր երկրի իրադարձություններին հայաց գցեն Գյումրիից, եթերում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի հեղինակային հաղորդումն է, ես Մարլենա Հովսեփյանն եմ, և այսօր թեման փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ավակյան, հայտնի է, որ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը Հայաստանում 2000-ականների սկզբին հրճակվեց որպես տնտեսական զարգացման գերակա ուղություններից մեկը, և տարիների ընթացքում մենք ոլորտի պատասխանատուներից հաճախ ենք լսել, որ Հայաստանի կառավարության կողմից շարունակական քայլեր են ձեռնարկվում ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Ինչ պատկեր ունենք այսօր, որքանով են կառավարության հրճակած նպատակները, փորձենք հայաց գցել տարիների հեռավորությունից, որ մասն է դրանց իրականություն դարձել։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, բարև ձեզ, հարգելի Մարլենա։ Քննձե ոլորտում եմ շատ վաղուց, 2000-ական թվականներից հենց, և այդ ոլորտի բարեփոխումների ամբողջ ընթացքը կարծես իմ աչքի առաջով անցած լինի։ Ուզում են առաջնահերթ պետք է հիշել, թե որտեղից սկսվեց այդ բարեփոխումները։ Նախ փորձեցին գործարարների մի հսկա մասի դրել օրինական դաշտ, դրա համար պարտադիր պայման էր նրանց համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, և ներդրվեց պարզեցված հարգի մեխանիզմը, որը հետագայում վերաջեց շրջանառության հարգի և նմանատիպ այլ բարեփոխումների։ Զուգահեռ կորզում էր ավելացված արժեքի հարկը, զուգահեռ կորզում էին եգամտար և այլ հարգեր։ Եգամտահարկը սկզբում ներառվել էր պարզեցված հարգի մեջ ներդրատերերի համար։ Հետագայում ասենք այն բարեփոխումների են փուլերին, որոնք հատկապես նշվում են որպես բարելավում, ԹՄԾ տեսադրակշիռը Հայաստանում այդքան էլ չի աջել ամբողջ այս 18 տարվա ընթացքում։ Փոքր միջին ձեռնարկատիրության աջակցությունը պետք է բերեր բավականին բարձր ակտիվության։ 2002 թվականից սկսած նման աջակցության մասին անդադար խոսում է կանոնավորներ։ Առանձնացվել է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության տարբեր մակարդակներ՝ միկրոբիզնես, փոքր բիզնես և միջին բիզնես։ Միկրոբիզնեսն իրենից ներգրավվել մինչև 10-9 հոգի ներգրավվածությամբ ձեռնարկությունները, փոքր բիզնեսը 10-50-ը և միջին բիզնեսը 50-ից մինչև 500 կամ 250 տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ ներգրավվածությամբ, և տարբերակում է նաև շրջանառության ծավալներով, քանի որ փոքր բիզնեսը կարող է մեծ շրջանառության ծավալներ ևս ունենալ, դրա համար նախատեսված է փոքր բիզնես համարել մինչև 100 միլիոն շրջանառության շեմը չգերազանցողը, որոնց շրջանառության հարգի ներմուծմամբ դարձվեց կոնկրետ շեմը, սկզբում 55 միլիոնը չէր անցնում, հետո 115 միլիոնը և այլն։ Այս ներկայությունները հարգային դաշտի հետ կապված։ Հարգային դաշտի խնդիրները փոքր ձեռնարկության հետ որոշակի օրենսդրական կարգավորումներ ունեցել են, և սկզբում հենց այդ բազացված հարգի շնորհիվ հարգային դաշտի մուտք գործեցին մեծ թվով ձեռնարկատերեր։ Սակայն հետագայում բարեփոխումները բերեցին նրան, որ շրջանառության հարգի կիրառումից հետո ինչ որ պահի, եթե հիշում եք 2015 թվականին, պահանջվեց փաստաթղթավորման բարձր մակարդակ, և դա պետք էր պարտադրել հենց շրջանառության հարգ վճարողներին։ Դեր ունեցան ուզումներ, ցույցեր և այլն, առաջացավ կասեցում շարժումը, եթե հիշում եք, և հիմնական պատճառն այն էր, որ փաստաթղթավորման խնդիրը պետք էր քննել ոչ թե փոքր ձեռնարկատիրերի մոտ, այլ նրանց փաստաթղթավորող ձեռնարկությունների, նրանց ավրանց տրամադրող կամ խոշոր ներմուծողների մոտ։ Այսինքն փաստաթղթերը չէին տրամադրվում հենց սահմանում կամ հենց արձադրողների կողմից, բայց փաստորեն առաջնային հարվածի տակ դնում էին հենց փոքր ձեռնարկատերերը, և այստեղ կարծես առաջացավ հենց այն խտանը, որ փոքր ձեռնարկատերերը փորձեցին միավորվել և պաշտպանել իրենց շահերը։ Փոքր ձեռնարկատերերի միավորումները առաջացան, չնայած նախկինում էլ կային, բայց ֆորմալ էին գրեթե և չէին գործում, պատահած չէին դուրս գալիս ինչ-որ օրենքների կամ փոփոխությունների դեմ։ Այդ առաջացած նյութները փորձեցին կարծողական դաշտ գալ, և իրենց առաջարկություններով հասան նրան, որ կոնկրետ շրջանառության հարգի փոփոխությունների մեջ հաշվի առնվեն շրջանառության շեմը, հաշվի առնվի փաստաթղթավորման պահանջի դեպքում տարբերակված մոդեցում, այսինքն եթե ամբողջովին փաստաթղթավորված է ապրանքանիտական պաշարները, կանձրի 1.5% շրջանառության հարկ, և փաստաթղթավորման պատասխանատու խնդիրների դեպքում, այսինքն չունենալով փաստաթուղթ, պետք է ստիպված պարտադիր պետք է հարկվեն 5% շրջանառության հարկը։ Դե հիմնականում համատեղված է դնում ես ամեն ինչը, մի մասը ունենում են փաստաթղթավորման մի մասը, և մի մասը վճարում են հենց 5% հարկում։ ԹՄԾ-ի կշիռի մասին խոսեն Հայաստանի տնտեսության մեջ, Հայաստանի համախարն ներքին արդյունքում ԹՄՑ-ի ոլորտի տեսարարը կշիռը 28% է, մասալ լավ է թե վատ, 28% Այն տնտեսության մեջ, որտեղ խոշոր ծառներ արդյունաբերություն չկա, դա բավականին ցածր ծառիշ է։ Կարելի է համեմատել մեր հարևան Վրաստանի հետ, որտեղ բավականին բարձր է տոկոսը և այնտեղ բավականին ակտիվ են փոքր ծառայությունները։ Հայաստանում փոքր ծառայությունները աշխատանքի հնարավորություն են տալիս աշխարհի 26%-ին ընդամենը։ 26% աշխատուժ ներգրավելով հանդես, նրանք իրականացնում են շրջանառություն ընդամենը 1.822 միլիարդ դրամի չափով, որը կազմում է բոլոր ծառայությունների շրջանառության 27%-ը։ Ընդ որում Երևանում կատարվում է շրջանառության գրեթե 70%-ը, մարզերում 30%-ի չափ։ Սա ինչ է նշանակում, որ ծառայությունների ակտիվ ծառայությունների մեծ մասը և խոշոր շրջանառությունը կենտրոնացված է հենց Երևանում, և մարզերում խնդիրներ կան ԿՄԶ ոլորտի հետ զբաղված։ Ինչպիսի խնդիրներ են դրանք։ Խնդիրներից ամենակարևորը կարելի է համարել փոքր ծառայությունների վարչարարության խնդիրը, որը փաստորեն իշտան հեռանում է Երևանից, այնքան խնդիրը խորանում է։ Վարչարարության խնդիրների մեջ կարելի է տոտալ զուգանքները հիշել, երևի բոլորը հիշեն 16-17 թվականներին նաև, դրեթե փոքր բիզնես չկա, որը չտուգանվեր տարեկան 1 անգամ կամ 2 անգամ, այս ամեն ինչը բերում էր անվստահության հարգային համակարգի օրինական աշխատանքի նկատմամբ։ Ինչ որ բան փոխվել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո, և վստահությունը այս ոլորտում մի փոքր ավելի աջել է, և խնդիրները կարելի է ասել, որ այս ոլորտում արդեն այնքան ազդեցիկ չեն, բայց ինչու չեն շարունակում ակտիվ աշխատել և ներդրումներ կատարել փոքր բիզնեսի մեջ։ Այդտեղ էլի կարելի է ցուցանիշներ դիտարկել, թե ինչպիսի դինամիկա է ունեցել փոքր ծառայությունների թիվը տարիներին տասկում, և փորձել հասկանալ, թե ինչ պետք է փոխվեր և ինչու պետք է փոխվեր։ Հայաստանում միջինում տարեկան 10-12,000 փոքր ծառայություններ փակվել են և գրեթե նույնքան բացվել ամեն տարի։ Այս շարժունությունը փորձում էին պատճառել գիտելիքների պատասով, ծառայական գիտելիքների պատասով, որը խնդիր է իսկապես, բայց զուտ միայն այդ շեշտադրումը արդեն հետևանում մյուս գործոնները։ Օրինակ, եթե զուտ դրա վերաբերյալ լինեին միայն արագությունները, այդ դեպքում ինչպես պատճառել, թե ինչու ավելացան ծառայակատիվությամբ զբաղվողները, երբ ինքնազբաղ մարդկանց թույլատրվեց մտնել բազմացված սարքման տաշտ և ազատություններ տրվեցին ընդհանրական բիզնեսին, իսկ հետո նաև մտքա բիզնեսին։ Սրա հետևանքով մենք ունեցանք նաև որոշակի խոսք փոքր բիզնեսի մեջ և զբաղված են որոշակի աճ այս ոլորտում, որը վարչապետը նույնպես նշեց։ Մի կարևոր ցուցանիշ էլ կա, 1000 բնակչի հաշվով փոքր ծառայությունների խտությունը։ Երևանում 1000 բնակչի հաշվով կա մոտավորապես 38, մարզերում 20 փոքր ծառայությունը։ Սա եւս վերլուծելի խնդիր ունի։ Նորից ծառայական կրթություն, ցածր կնողունակություն, սպասարկման որակ, անաստաղ կամ արտար մրցակցություն, տեղի իշխանների հետ, վարչարարության խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, նախաձեռնողական պատրաստ եւ այլն։ Ֆինանսական խնդիրները փոքր ծառայությունների հետ կապված։ Փոքր միջին ծառայությունները իրեն զարգացման տեսքում հաջող են հանդիպում ֆինանսական խնդիրների եւ կան հետազոտություններ, որ անկախ նրանից, որ շատ բանկեր են փոքր ծառայությունների շրջանում իրականացնում ֆինանսավորում, այնուամենայնիվ փոքր ծառայությունների սեկտորը քիչ է ներգրավվում այդ ֆինանսավորման մեջ։ Պատճառների մեջ նշում են ֆինանսավորման բաց լինելը և ֆինանսական ծրագրական ցածր աշխատանքները։ Բանկերի շուրջ 60%-ը նշել են, որ այդ պրոդուկտների նկատմամբ կան ցածր իրազեկվածություն և գիտելիքներ, և որը լուրջ խոչընդոտում է առևտրային ֆինանսական շուկայի զարգացմանը։ Սակայն, այստեղ կարող եմ զուտի մազնական փորձից եւ իմ ընկերների մազնական փորձից նշել, որ փոքր միջին ծառայակատերերի սեկտորին վաղ միջոցներ առաջարկում են որոշակի տարբերակված մոտեցմամբ, հատկապես խոշորի համեմատությամբ եկեղեցնենք։ Եղել են դեպքեր, երբ նույն ֆակտորինգային վարկավորումը, այսինքն աբարի վաճարքի տասական տերերից մեծը, ավելի քաղաք տոդոսով է եղել խոշոր վաճարակեդերում և ավելի բարձր տոդոսով մանր վաճարակեդերում։ Կոնկրետ ինքդ դեպք է եղել, երբ 3 տարվա շատ հաջող գործունեությունից հետո մի բանկի հետ, այդ բանկը մի օր ինձ ասաց, որ վարկային պայմանագիրը չեն վերակնկելու շրջանառության ծավալների փոքր լինելու պատճառով, այն դեպքում, երբ վարկային վճարումների հետ կապված, վարկերի մարման հետ կապված մեր հաջախորդները համարյա 100%-ով արդյունք են ստացել և խնդիրներ չի եղել, ուշացումներ չեն եղել։ Պատճառն էս ֆակտորը հաշվի չէր առնվել, այլ հաշվի էր առնվել միայն շրջանառությունը, ես մտածում եմ, որ կապ ունի նաև խոշորների կողմից պարտադրանքի հետ, որը նախկինում կար և հնարավոր է հիմա էլ կա, քանի որ այնուամենայնիվ արդյունալ պայմաններ բավականին առաջարկում են հենց խոշորի կողմը։ Խնդիր կա նաև կապված հենց բանկերի խոշորացման և ունիվերսալ դառնալու հետ։ Բանկերի խոշորացումը բերես նրան, որ փոքր և միջին ծառայակատերերի շուկայի ֆինանսավորմամբ զբաղվող փոքր բանկերը վերացան։ Այսօր Հայաստանում ունեն փոքր բանկեր, որոնք մասնագիտանան կոնկրետ մեկ ոլորտը, և այդ ունիվերսալ բանկային կազմակերպությունները իհարկե իշտան էլ դիվերսիֆիկացնեն իրենց վարկային պորտֆելը, այնուամենայնիվ ավելի ու ավելի քիչ են ուզում զբաղվել մանր գործարանների հետ, քանի որ գլխացավանքն ավելի շատ է, քան հնարավոր երկամուտները։
Դուք ձեր օրինակը բերեցիք բիզնեսում, դուք փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչ եք, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եք եւ բավականին ճանապարհ եք անցել այս ոլորտում։ Փորձենք հասկանալ, ինչ քայլեր եք դուք ակնկալում պետությունից հարկային դաշտի փոփոխության իմաստով եւ ընդհանուր առմամբ, որպեսզի ձեզ համար եւ մյուս փոքր ձեռնարկատերերի եւ բիզնեսի ներկայացուցիչների համար գործունեություն ծավալելը դառնա ավելի դյուրին եւ շահավետ։
Առաջնահերթությունը պետք է տրվի ցնցումների պատկայականը հարգային ոլորտում, այսինքն օրենսդրությունը պետք է ընդունի մեկ անգամ եւ երկարաժամկետ։ Բիզնեսը կհարմարվի դրան։ Եթե բիզնեսը հարմարվեց հարգային դաշտին եւ շարունակեց գործել, արդեն կանխատեսելիությունը կմեծանա եւ այդ կանխատեսելիության շնորհիվ արդեն ներդրումները ռեալ կլինեն։ Հիմա պատկերացրեք, ներդրման մակարդակը ընդամենը 100,000 կամ 10,000 դոլար ստանդարտում է ներդնել որևէ ոլորտում, եւ տարեկան մեկ անգամ այդ ոլորտում օրենսդրություն է փոփոխվում։ Եթե կանխատեսելի չեն այդ փոփոխությունները, ով է անում, որ կողմից է թելադրանքը եւ ինչու է դա արվում։ Ամեն ինչ սովորաբար հենց ներգրավվում է որպես բարեփոխում, բայց մենք ինքներս են տեսնում, որ ոչ բոլոր փոփոխություններն են իրենցից ներգրավվում հենց բարեփոխում։ Շատ հաճախ հակառակ էֆեկտն են տալիս եւ դա հենց ցնցումների վկայությունն է, երբ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց եւ վերջին պահին են արտադրանքում փոփոխություններին։ Իմիջիալով դա փոքր բիզնեսի առանձնատկություններից մեկն է, քանի որ ահավոր ծանրաբեռնված է փոքր բիզնեսը, եւ սովորաբար 2-3 աշխատակից, 10 աշխատակից միջոց բիզնեսը հատկապես զբաղվում են մի աշխատանքը, որը տևում է առավոտից 3-ը, եւ նույնիսկ հնարավոր է ինքներդ գիտեք, ինքնաշահագործումից վեր շահագործում գործություն չունի, դերմարտություն է ասել, եւ սովորաբար ինքնաշահագործում են մարդիկ, հազվադեպ են կարողանում հետևել այդ օրենսդրական փոփոխությունների գործընթացին եւ հասկանալ, թե ինչ կադարվել իրենց հետ։ Վերջի պահին իրենց երբ արդեն մատուցում է օրենքը եւ ժամկետները արդեն մոդելում են, նորեն հասկանում, թե սա ինչպես կարող է իրենց վերահաղել եւ նորեն արտադրանքում դրան։ Եվ դրա պատճառով պետք է իրավիճակը ավելացնել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ օրենքները, որոնք ընդունում են ազգային ժողովում, կարող են հակազդեցություն ստանալ փոքր միջին ձեռնարկատերերի կողմից։ Նախ առաջնայց պատճառներից մեկը նշենք նաեւ, որ փոքր միջին ձեռնարկատերերը ոչ մի կերպ ներգրավված չեն ազգային ժողովում։
Փոխարենը տարիներ շարունակ ներգրավված է եղել խոշոր բիզնեսը, դրանից բխող հետևանքներով։
Ներգրավված է եղել խոշոր բիզնեսը, շրջանցելով բազմաթիվ օրենսդրական արգելքներ, որ գործարանն իրավունք ունի ներդրված լինելու ազգային ժողովում եւ այլն, բայց պաստորեն հավատարմադրային կառավարման հանձնելով իրենց գույքը, արդյունաբերական այդ ձեռնարկությունները, առևտրային ձեռնարկությունները, մարդիկ կարողացել են շարունակել ինչպես բիզնես գործունեություն, այնպես էլ օրենսդրական գործունեություն եւ պաստորեն հենց իրենց շահերն առաջ մղել։ Ինչպես հիշում են, բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնվել են իօքից մանր բիզնեսի, բայց վերջում պաստորեն տեսել, որ այդ ամեն ինչը ծառայել է ավելի շատ խոշոր բիզնեսին։ Շատ լավ օրինակ է հեղափոխության առաջին ամիսներին, երբ բացահայտվեց, որ խոշոր սուպերմարկետներում ԱՑ-ների անունով, այսինքն փոքր բիզնեսի անվան տակ իրականացվել է արևտուր եւ երբ լրացել է 110 միլիոն դրամ ջեմը, փակվել են, բացվել են նոր ԱՑ-ներ, այսինքն բազմաթիվ տարիներ շրջանառության մեջ բարձր թվեր ցուցադրված, որոնք իբր կատարել է փոքր ձեռնարկությունները, իրականում եղել են խոշոր ձեռնարկությունների, խոշոր արևտրային ընկերությունների շրջանառություններ։ Վիճակագրության տեսակետից մենք այստեղ իսկապես խնդիր ունենք, որն է իրական փոքր ձեռնարկության շրջանառությունը։ Նույնիսկ այսօր այդ խնդիրը մենք ունենք, եւ վիճակագրությունը պետք է փորձեր զդել է ցուցանիշները եւ հասկանալ, թե նախնին ցուցանիշների տեսօրվա տարբերությունը ինչքան է, կորելյացիա կա թե չկա, ճշտում կա թե չշատ։ Ուզենայի, որ օրենսդրական փոփոխությունների դեպքում հաշվի առնվեր հենց օլիգարխիկ կառուցվածքը մեր տնտեսության, որը չնայած այսօր մեր ժողում է, բայց այնուամենայնիվ կա եւ ոչ մի կերպ հաղթահարել հնարավոր չէ։ Օլիգարխիկ համակարգը տիրապետելով մեծ կապիտալի շատ առաջամտիկ տեմպերով է զարգանում, այսինքն նրա աճի տեմպը շատ բարձ է, եւ այս դեպքում անմիջապես ազդել նրա վրա հնարավոր չէ, քանի որ ընդհանուր տնտեսություն է կտուրի, բայց հնարավոր է ներդրավել փոքր ձեռնարկություններին օլիգարխիկ կառուցվածքների մեջ։ Դրա լավ պայծառ օրինակը կարող է հանդիսանալ Ճապոնիան։ Ճապոնիան պատերազմից հետո անցավ վերակառուցման մի երկարական փուլ տնտեսության մեջ, երբ փոքր ձեռնարկությունները դարձան շատ լավ գործընկերներ խոշորի համար, այսինքն խոշոր ձեռնարկությունների մի հսկա մասը իր որոշակի գործառույթներ սկսեց այլևս չկատարել եւ կենտրոնացավ ավելի բարձր մակարդակի տնտեսական միջոցառումների վրա, ազատության այն ճյուղերը վերցրեց իր վրա, սպառմանային ճյուղերը, իրավասմանային ճյուղերը, որոնք փոքր իվիճակի չէր կատարել, եւ փաստորեն տեղ տվեց, որ փոքրը զարգանա, փոքրը կարողանա տեղավորվել իր համակարգում, ֆունկցիաների պաշտում տեղի ունեցավ եւ այսօր ճապոնական տնտեսության զարգացումը հենց դրա հետևանք է եւ ես կուզենայի որ այս ուղղությամբ հատկապես զարգանա հայկական մոդելը քանի որ այնուամենայնիվ մենք տեսանք որ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո օլիգարխի մոդելը ճարտել հնարավոր չեղավ այն մնաց իսկ զուտ կապիտալի մրցակցության տեսակետից փոքր ծերնացան եւ խոշոր ծերնացան կապիտալի մրցակցության դեպքում մենք տեսնում ենք ցանկացած դեպքում որ խոշորները ունեն ինչպես ներմուծման առավելություններ ադահանման առավելություններ փաստաթղթավորման խնդիրներ ունեն հաշվապահության աճացումն ունեն տնտեսական գործնական վերլուծության հնարավորություններ ունեն տնտեսագետների աճացումը հստակական բանակի դա ամեն ինչը նրանց ապահովում է զարգացման առաջացիկ տեմպեր եւ արդեն գրաֆիկներն էլ եթե դենտը փոքր ծերնացնել ոչ մի շանս չունեն նրանց առաջացիկ զարգացում ստանալու պատարիչապես մեր դեպքի եթե լինի ճգնաժամ այստեղ կարելի է վերադառնալ ճգնաժամերի խնդրին 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամի դեպքում ես սպասում եի օրինակ որ փոքր ծերնացումները նոր մագաստագի դուրս կգան եւ կզարգանան որովհետեւ ճգնաժամերը հիմնականում հարվածում են խոշորին բայց տեղի ունեցավ հակառակը խոշորը իրանով արեցեն բոլոր ռեսուրսները որոնք կարող էին օգնել իրեն եւ աստորեն փոքրի հաշվին մնաց ջրի երեսին այսինքն փոքր ծերնացումները շանս չստացան վերակազմավորվելու եւ առաջանցիկ տեմպերով զարգանալու եւ առաջացնելու ինչ որ նոր պրոդուկտներ, առաջարկելու նոր հնարավորություններ եւ տնտեսում նոր մոդեռնտագի հանելու, որի թեդագայում նորից կշահեն խոշորները, որովհետեւ իրենց տեղը կդնեն։ Արդասամանյան խոշոր վարկերի Ռուսաստան օրինակ 500 միլիոն տրամադրած վարկի մեծ մասը անմիջապես ուղղվեց շինարարության ոլորտի 2008 թվականից հետո։ Եվ շինարարության ոլորտը համարվեց տնտեսության մեջ շատ կարևոր կազմավորող ոլորտ, որը պետք է բերեր ինչ-որ մուլտիպլիկատորի էֆեկտի եւ ցույց տալ, որ այդ 500 միլիոն դոլարը անմիջապես ծախսել, բայց մենք ինչպես տեսանք, հետագայում այդ շինարարության հետևանքով կառուցված շենքերի բնակարանների մեծ մասը չվաճառվեց, խնդիրներ առաջացան 2012-13-14 թվականին։
Այսինքն հայկական իրականությունը իր կանոնները թելադրեց նույնիսկ գնացի հակառակ տնտեսագիտության ընդունված կանոններին։
Այո, սովորաբար տնտեսագիտական փորձը հուշում է, որ նման դեպքում փոքր ծերնացումները ավելի մեծ շանս ունեն արագ կողնորոշվելու եւ իրենց արդյունավետությունը բարձր լինելով ստեղծել նոր արդյունքներ եւ ավելի արագ դուրսալ ճգնաժամային իրավիճակներից եւ հիմնարանում հենց դրան են գնում տարբեր երկրներ եւ փորձում են ճգնաժամային իրավիճակներ հաղթահարել։ Ամեն կերպ փորձում են խթանել փոքր ծերնացումներին, որովհետեւ նախ ճգնաժամերի պայմաններում առաջանում է մեծ գործազրկություն եւ այդ գործազրկումներին պետք է ինչ-որ կերպ զբաղեցնել, որը հնարավոր է հենց ԹՄԶ-ների միջոցով։ Հիմա կարելի է ասել, որ սպասում է եւս մեծ ճգնաժամ, ես չեմ ուզենա վերագրելին, այդ ամեն ինչի մասին արդեն համաշխարհային համավոլում խոսվում է։ Սպասում է որոշակի ճգնաժամ կապված աջակցերի եգամտաբերության հետ, այդպիսին էր նաեւ 2008 թվականին։ Պետական պարտատոմսերի եգամտաբերությունը բավականին քաջրացել է եւ դա բերելու է նոր ճգնաժամային խնդիրների, որից երևի աշխարհը չկարողանա խուսափել։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե ճգնաժամ ինչպես է ազդելու եւ խոշորի եւ մանրի վրա եւ որտենք նրանց համագործակցության եզրեր կդնել, որը ցույց կտա արագ ցույց տալ այդ վիճակի։
Կրկին վերադառնալով քաղաքական հայտարարություններին, մենք խոսեցինք 2000-ականների սկզբից կառավարության նախանշան գերակայությունների մասին, երբ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիտության զարգացումը համարվում էր տնտեսական զարգացման գերակայություններից մեկը, բայց ունեցանք արդյունքում այն, ինչ ունենք, եւ փոքր ու միջին բիզնեսը իր վրա կարծես թե այդքան էլ չզգաց պետական հոգացությունը, փորձենք անդրադառնալ նոր իշխանությունների քաղաքական հայտարարություններին։ Հայտնի է, որ հեղափոխությունից հետո ներկայիս իշխանությունները տնտեսական հեղափոխության մասին են խոսում, դրա անհրաժեշտության մասին, փոքր ու միջին բիզնեսի մասով որն է լինելու տնտեսական հեղափոխությունը եւ ձեր կարծիքով որքանով է շահագրգիռ պետությունը լուծել առկա խնդիրները եւ հայտարարություններից գործի անցնելու, որպեսզի չունենանք այն պատկերը, որը ունեցանք նախկինում, կան գործողություններ, թե միայն դեռ հայտարարությունների տիրույթում ենք։
Գործողություններ իհարկե կան, բոլորս ենք հիշում օրինակ ԽԴՄ-ների խնդիրը, որը առաջացավ եւ բացահայտվել է, ի վերջո լուծում ստացավ գրեթե, որտեղ ցույլադրվում է ներմուծել ԽԴՄ-ներ եւ դրամադրել բոլորը։ Մարտի դրանցում է ինտերնալություն եւ ԽԴՄ-ի ունենալու պատճառով չեն կարողանում կողմնացում ծավալել եւ պետությունը որոշեց իր խնդիրը լուծել։ Ստարտափերի խթանում է նախատեսված եւ զգացում է, որ այդ ոլորտում եւս աշխատանքներ կատարվում են։ Պետական բազմաթիվ մարդասարներով միջազգային գործընկերներ են ընդդրվում եւ ամեն կերպ խթանվում է ստարտափերի ծերծումը։ Ֆինանսավորում կա նաեւ Եվրոպայից որոշակի փոքր ծերնարկությունների տեսակետից։ Հետո ամենայնիվ կանդանում եմ նորից նշել, որ մնացել են կարիքներ, որոնք դեռևս աշխատում են հին աշխատավոճը, օրինակ կենտրոնական բանկը կուզենայի նշել։ Կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ է մտցրել օրինագիծ, նախագիծ, որով պարտադրվում է post terminal-ների ներդրումը բոլոր ծառայություններում։ Սա շատ տարօրինակ նախագիծ է, որը նպատակ ունի խթանել վճարային անկանխիկ գործարքները եւ քարտային շրջանառությունը։ Կարծես թե դերընթը պետք է լինի առաջին, բայց դա լրացուցիչ ծախսերի տակ է մտցնում post ծառայություններին, որոնք, եթե հիշում եք, HDMI-ի քենից էին բողոքում հիմնականում, դեռ 160,000 120,000 դրամի վայելեն։ Այս դեպքում post terminal-ի ծերծման հարցը պարտադրվում նույնիսկ։ Իր հետին նաև այս պարտադրանքը լրացուցիչ վտանգ է իմ կարծիքով ներգրավում, քանի որ մենք գիտենք, որ տնտեսական նրբան վերահսկողություն իրականացում է HDMI-ների միջոցով on-line, բայց post terminal-ների total ներդրման հետևանքով նման ինֆորմացիայի կտիրապետի նաև բանկային համակարգը, թե որտեղ ինչ է վաճառվում, ինչքանով է վաճառվում, նրանում ու՞մ է վաճառվում, ինչ է գամուտներով մարդկանց եւ այլն։ Այսօր մենք պետք է որ բանկային համակարգն ամբողջովին տեղյալ լինի արևտրային ոլորտին։ Մենք պետք է հիշենք նաեւ, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը տարբերապես արևտրի տեսակետից ուրախալի դիրք է ունեցել եւ փորձենք օտարացնել նաեւ միջազգային համագործակցության մեջ այդ դիրքը։ Նախքին իշխանության տարիներին գոյություն ունեին կարգոները, որոնք հետո վերածվեցին, իբր բարեփոխում կատարվեց եւ ստեղծվեց Norfolk Consulting միատնգերություն, որը դարձավ սուպեր կարգն, մարտավեզին իրականացում է նրա միջոցով։ Հետագայում հեղափոխությունս հետո, թավշյա հեղափոխությունս հետո վերածվեց նաեւ այդ Norfolk Consulting-ը եւ մարդիկ արդեն ինքնուրույն են ներմուծում իրականացնում։ Այս ամեն ինչը իհարկե բարելավում է, շատ մեծ բարելավում է, քանի որ եւս մեծ սուպեր կարգո, որը վերահսկում է ամբողջ Հայաստանի արևտուրը ներմուծումը եւ արդահանումը փաստորեն դուրս է գալիս շարքից եւ մարդիկ ազատ շնչելու հնարավորություն ստացան։ Այնուամենայնիվ դեռևս մնում է գնահատման համակարգը, այսինքն ոչ ինվոյսային գնահատումը, երբ ոչ միշտ է հաշվի առնվում ինվոյսային արժեքը ապրանքների, հատկապես Չինաստանից, Թուրքիայից, Արևելյան երկրներից։ Պետք է հաշվի առնել նաեւ հետագայում որոշակի ցնցումներ, որոնք կապված կլինեն ավտոմեքենաների ներդրման կատարեցման հետ։ Այս պահին բավականին մեծ գումարներ են ներդրվել ավտոմեքենաների ներդրման վրա եւ Հայաստանում կարելի ասել, որ տարեկան մոտ 120,000 ավտո է մտնում։ 2018 թվականին մոտ 67,000 ավտոմեքենա է ներմուծվել, այս տարի մոտ 120,000 հաստատ կանցնի։ Եվ այդ գումարները, երբ արդեն ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ արդեն հարման դաշտ ընդառնուկ դառնա, մտնելու են շրջանառության մեջ Հայաստանում եւ ոչ ոք չի հաշվել, թե ուր են մտնելու դրանք, ուր են ներդրվելու։ Այն դեպքում, երբ որ ֆեդերալ առաջնային քննիքը պետք է լիներ, ինչպես ավանդների մոտ 6.5 միլիարդ դոլարի չափ էլ ավանդներ ունենք բանկերում, որոնք զուտ բանկերն են օգտագործում, այսինքն տերերը, գումարների տերերը չեն ցանկանում ծերնագատիրական կողմնակցությամբ զբաղվել եւ իրենք օգտագործել այդ գումարները։ Այս մեքենաների ներմուծման հետ կապված մեքենաների կապիտալիզացիա է դրա, այսինքն գումար ստանալուց հետո այդ մարդիկ փորձել են որոշակի ներդրումներ կատարել։ Պետք է այնպես անել, որ այդ գումարները Հայաստանից դուրս չգան, ու դա անել ոչ թե արտելքների միջոցով, ոչ թե վճարային ինչ-որ խնդիրներ առաջացնելու կանխիկը նվազեցնելու միջոցով, այլ պետք է հետազոտություններ կատարվեն եւ առաջարկվեն դերընթացի ներդրման ճանապարհներ, այսինքն պետությունը վրա պետք է վերցնի որոշակի հետազոտությունների խնդիր եւ փորձի դերընթու ոլորտներում ներդրումներ առաջարկել փոքր ծառայություններ ստեղծելու համար ստարտափեր, նույնիսկ պետք է որ ինքը մասնակից հանդիսանա։ Առաջընթացից զարգացում այս դեպքում է հնարավոր, երբ պետությունը դառնում է մասնակից, երաշխավորում է որոշակի զարգացումը։ Փոքր միջին ծառայությունների զարգացման կազմակերպություն կա, ՓՄԶԶ-ը, որը որոշակի երաշխավորում է պետությունը վարկարու ծառայապետերին, բայց դա այսօրվա պայմաններում շատ քիչ է, եթե վերցնենք մարզերի մադաստագով տարեկան 5-20 ծառայություն է ֆինանսավորում այս միջոցով, որը չափազանց փոքր թիվ է Հայաստանի մասշտաբով։ Պետք է որ այլ առաջարկներ լինեն եւ բավականին մտածված մտածվի Հայաստանի զարգացման մոդելը վերջնականապես ինչպեսին է լինելու։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մեզ շատ վնաս է տալիս էներգիայի թանկ լինելը։ Հայաստանում փոքր միջին ծառայությունների զարգացման առաջնահերթ պայմանը էներգակիների քանի իջեցումն է, որը դեռևս չի կատարվել։ Օրինակ Վրաստանում հոսանքի սպառման տարիֆիկացիա կա գաղված սպառումից, այսինքն քիչ սպառողներին ավելի էժան է դրամադրվում, շատին ավելի շատ եւ այլն։ Կարելի է փոքր ծառայությունների համար որոշակի տարիֆ մշակել, օրինակ ես դա առաջարկում եմ եւ խնդրում եմ դեր խասնել։ Եթե ծառայությամբ զբաղվող սպառողը ասել մինչեւ 1000 կիլովատ հոսանք, նրա համար դիտարկի արդյունալ տարիֆ, այսինքն նա կարողանա մտածային արգադրանք տալ եւ մտածել Վրաստանի հետ, մոդագա երկրների հետ, դա ասեն իրենով կբերի լրացուցիչ ներդրումների հոս։ Այսինքն կփորձեն ներած կապիտալը վերածել ներդրումների եւ զբաղվել արդյունավետ գործնեությամբ։
Շնորհակալություն պարոն Ավակյան, մեր եթերային ժամանակը սպառվում է փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացում մտքերի խաչմերուկում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի Հայաց Գյումրիից հաղորդումներ։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։